divi tūkstoši 18. gada 26. septembris ir kārtējā izstudētā Mārkus nodomas sēde. Uz Mārkus nodomas sēde ir ieradušie deputāti. Jānis Lībietis, Nadīna Millere, Dacis Štodaha, Sigita Sokoviča, Katis Vācietis, Ira Dūduma, Pēteris Pikše, Līga Kadiģe, Edgars Jansons, Anita Vintere, Jānis Varskons, Kārtiņš Bojārs. Nav ieradušie deputāti Raigis Zeltīts, Andris Puide un Andrejs Kirilovs. Un Normons Domejāns un Gundis Ruskis. Un Šrūtskis Normons Domejāns ir komandējumā. Pārējais deputātu ierašanās, kas laikā zināmas un redzot ceļā. Domes sēdē piedalās Vidiskā sodēs vadītāja Daļina Stašiņina. Rāmdeļis un finanšu sodēs vadītāja Laima Lazanoviča. Sabiešu atsēdījis Vecālstuma Mērziņa. Domes sēdi protokole administrācijas un gazdējas pārzina Iro Lēvīte. Bez komitejas izskītiem darba kārtības jautājumiem un nosūtītiem mūsu domes sēdi kā lēmumu projekti, speciālisti sagatavojuši lēmumu projektus, kurus iesniedz domes priekšsēdētājs. Un es lūdzu šos iesniegtos lēmumu projektus no numura 29 līdz 36 ieslēgt šodienas darba kārtībā un šodien arī mums izskatīt. Kādu lūdzu deputātu priekšlikumu iesniegumu atbalstīt?
Jā.
Atbalstīt, izskatīt?
Jā.
Lūdzu balstīt par šo domu priekšsēdētā iesniegtos lēmumu projektus izskatīšanu šodien domu sēdē. Kurš par? Paldies! Pret! Nav, atturas nav. Klātojušiem deputātiem balsot par domes sēdes izskatīšanā tiek izsniegti un pielemti lēmumu projekti, ko iesniedz domes priekšsēdētājs. Sākam skatīt darba kārtību. Vispirms jautājumu, kur izskatīti vides un attīstības jautājumu komitejā ziņo komitejas priekšsēdētājs Pēteris Pikša. Lēmuma projekts numur 1.
Par jau nodibināšanu nosaukumu piešķiršanu izveidot Mārkus novadas dienu teritorijā jaunu upesmiņu čielu komitejā vienbalsīgi akceptēt un virzumu domas sēdē.
Paldies, lūdzu balsojumu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klātojušiem deputātiem balsot par lēmumu pieņemt. Lēmumu projekts numur 2.1.
Par nekustamā īpašumu upesmiņš zemes zemīdzības projekta apstiprināšanu adreses piešķiršanu lietošanas mērķu noteikšanu komitejā vienbalsīgi lēma virzīt uz domas sēdi šos lēmumu projektus.
Paldies, lūdzu balsot par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturas. Nav klātojušiem deputātiem balsoja par lēmumu pieņemt. Lēmumu projekts 2.2.
Ar zemes ienīdzības projekta apstiprināšanu nosaukumu piešķiršanu lietošanas mērķu noteikšanu nekustamā īpašuma apvērienu 18. arī komitejā vienbalsīgi atbalstīt sagatavot lēmumu projekts.
Deputātiem jautājumu viedokli par šo lēmumu projektu. Jautājumu viedokli nav. Lūdzu balsoja par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturas? Nav. Klātojušiem deputātiem balsoja par lēmumu pieņemt. Lēmumu projekts 2.3.
Ierīcīt projektu apstiprināšanu adreses un nosaukumu piešķiršanu lietošanas mērķu noteikšanu nekustamam īpašumam palējēlā 9. Arī šeit komiteja vienbalsīgi viens apstiprinājums lēmumu projekts.
Deputātiem jautājumu viedokli par šo lēmumu projektu? Nav. Viedokļu jautājumu lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klātojušiem deputātiem balsoja par lēmumu pieņemt. Lēmumu projekts 2.4.
Par zemes ierīcību projektu apstiprināšanu adreses nosaukumu piešķiršanu lietošanas mērķu noteikšanu nekustamam īpašumam palējēlā 34. Arī šeit komiteja vienbalsīgi virzīt sagatavoto lēmumu projektu.
Deputāti lūdzu jautājumu par lēmumu projektu. Nav jautājumu. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klausošiem deputātiem balsot par lēmumus pieņemts. Lēmumu projekts 2.5.
Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu adreses un nosaukumu piešķiršanu lietošanas mērķu noteikšanu nekustamam īpašumam palējēlā 50. Komiteja vienbalsīgi virza uz domi sagatavotos lēmumu projektus.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu, balsam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturas? Nav. Prasošiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņemts. Lēmumu projekts 26.
Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nodeļas nosaukuma piešķiršanu lietošanas vietu noteikšanu nekustamam īpašumam palielā 30. Šeit arī komiteja vienbalsīgi piekrīt un virzot domu šos lēmumu projektus. Vienīgais pamanīt, ka divu dzīvnieku projektu punktu vajag vienu, nu pirmo. Apstiprināt nekustamā īpašuma palielā 30, vai pirmais viennieku.
Jā, paldies. Tehniski lūdzu tātad noskaidro. Lūdzu. Deputātiem jautājumi. Jautājumi nav, uz balsojumu par lēmumu pret. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klausošiem deputātiem balsoja par, lēmums pieņemts. Lēmumu projektu 27.
Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu atzīves nosaukuma piešķiršanu lietošanu noteikšanu nekustamam īpašumam Krūšgales 7. Vienbalsīgi 12. Atbalstot lēmumu projektu.
Paldies. Jautājumi? Jautājumi nav, lai balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klausošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemts. Lēmumu projekts 28.
Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu atzīves nosaukuma piešķiršanu lietošanas vietu noteikšanu nekustamam īpašumam Lielajā 91. Arī šeit vienbalsīgi virzam sagatavotos lēmumu projektus.
Paldies. Lūdzu jautājumu par lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojam. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klausošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemts. Lēmumu projekts 29.
Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu atzīves nosaukuma piešķiršanu lietošanas vietu noteikšanu nekustamam īpašumam Priežiela 68. Vienbalsīgi virzam sagatavotos lēmumu projektus.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Jautājumi nav. Lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturas? Nav. Klausošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemts. Lēmumu projekts 31.
Par zemes gabala iegūšanu īpašumā Krievijas federācijas pilsoni ir iegādājusies nekustamā īpašuma Bebrielā 35 un vēlas no pašvaldības apstiprināt izziņu komitejā akceptēt.
Paldies. Jautājumu par lēmumu projektu? Jautājumu nav. Balsojam. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Edgars Jansons un Jānis Lībiec atturas. Pārējiem klātsojušiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņemt. Lēmumu projekts 32.
Zemes gabala iegūšana īpašumā Krievijas federācijas pilsoni iegādājusies nekustamo īpašumu Mārcelā 14. Vēlas no pašvaldības apstiprināt izziņu par zemes gabala iegūšanu īpašumā.
Jautājumu par lēmumu projektu? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Jānis Lībiec, Edgars Jansons atturas. Pārējiem klāstošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemts. Lēmumu projekts 4.1.
4.1 par nekustamā īpašuma lietošanas mērķis, tāpēc kā lidos Rīga vēlas zemes vienības daļai 1,3 hektāra platībā noteikti attiecīgo lidlauku kabūzes zemes kodu.
Paldies, jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojam par lēmumu pret. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturas? Nav. Pārstošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemt. Lēmumu projekts 4.2.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi, nekustamā īpašuma uzdevuma ielas 1. Īpašnieki vēlas noteikt nelielai 50 kvadrātmetru platībai savā teritorijā nekustamā zemes lietošanas mērķi, komercdarbības objektu apbūvi no 8.1.
Jautājumu deputātiem. Jautājumu nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atveras? Nav. Klausošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemt. Lēmumu projekts 4.3.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi, nekustamā īpašuma golfs viesturi vēlas noteikt nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķis, attiecīgi mainīt šo sadalījumu zemes lietošanas mērķiem komiteja vienbalsīgi to akceptēt.
Paldies. Jautājumu deputātiem. Jautājumu nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturas? Nav. Klausošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemts. Lēmumu projekts 4.4.
Par zemes lietošanas mērķu maiņu nekustamam īpašumam Rūmas komiteja vienbalsīgi akceptē šo nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķu maiņu.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Jautājumu nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klausošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts 5 viens.
Zemes gabala apvienošana Andreja Spiešķīža lietošanas veidu noteikšana likstumam īpašumu nozola liela 2, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala un likstumā īpašumu nozola liela 2D. Līdz ar to komiteja vienbārši piekrīt apvienot un attiecīgi mainīt zemes lietošās mērķus un izglītības zinātnes iestādes apbūves zemes kodu priekš pašvaldības jūs kādu izglītības iestādes sapracīt.
Paldies, jautājumi. Jautājumi nav, varat balsot par lēmumu pret kurš kārš? Paldies, kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klausošiem deputātiem balsot par lēmumu pieņemt. Lēmumu projekts 5-2.
Ar zemes gabala apvienošana Andreja Spiešķīža lietošanas mērķu noteikšana nekustamo īpašumu 1/35 un nekustamo īpašumu vaļinieku 1, arī komiteja vienbalsīgi akceptē sagatavotos lēmumu projekts.
Paldies. Jautājumi? Jautājumi nav, varbūt balsojumi par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atviras? Nav. Klausošiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņemts. Lēmumu projekts 6-1.
Ar Andreja Spiešķīža lietošanas mērķu noteikšana nekustamo īpašumu un grantiņu 1 atdalītām zemes gabalām numur 9. Komiteja akceptē šo adresu jauno Leizeltiņa iela 2 un attiecīgo zīmot mājas apbūves zemes kodu.
Paldies. Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojam. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturas? Nav. Klausošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņems. Lēmuma projekts 6-2.
Šim pašam nekustamam īpašumam ar adresu piešķiršanas lietošanas mērķu noteikšana atdalītam zemes gabalam numur 10 arī tiek piešķirta attiecīgi jauna adresa Leizeltiņa 1 un attiecīgais indāts iemājas apbūves zemes kods.
Paldies. Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojam par lēmumu pret. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturas? Nav. Klausošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts 6-3.
Šim pašam nekustamam īpašumam grantiņu 1 atdalītam zemes gabalam numuru 11 arī tiek piešķirta jauna adrese un mainīts zemes lietošanas mērķis, ko komiteja vienbalsīgi akceptē.
Paldies. Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojot par, lēmumu pret. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturas? Nav. Klausošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts 6-4. Sēdē piedalās Andris Puida.
Šīm pašām nekustamam īpašumam grantiņu 1 atdalītam zemes gabalam numur 12 arī tiek piešķirta jauna adrese un mainīts zemes lietošanas mērķis.
Lūdzu jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojot par, lēmumu pret. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturas? Nav. Klausošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts 6-5.
Nekustamā īpašuma grantiņu 1 atdalītam zemes gabalam numur 13 arī tiek piešķirta jauna adrese un jauns zemes lietošanas mērķis.
Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojam par, lēmumu pret. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturas? Nav. Klausošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts 6-6.
Nekustamā īpašuma grantiņu 1 atdalītam zemes gabalam numur 14 arī tiek piešķirta jauna adrese un jauns zemes lietošanas mērķis.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Jautājumi nav. Lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturas? Nav. Klausošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts 6-7.
Nekustamā īpašuma grantiņu 1 atdalītām zemes gabalam numur 15 arī tiek piešķirta jauna adrese Leizeltiņa 9 attiecīgais indēns jāmājas apbūves zemes kods.
Paldies. Jautājumi. Nav. Lūdzu balsojam par, lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturas? Nav. Lēmuma projekts, klausošiem deputātiem balsojot par, pieņemts. Lēmuma projekts 6-8.
No šī paša nekustamā īpašuma grantiņu 1 atdalītam zemes gabalam numur 16 arī tiek piešķirta jauna adrese un jaunas zemes lietošanas mērķis. Komiteja vienbalsīgi akceptē.
Paldies. Jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsojam par, lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturas? Nav. Klausošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts 6-9.
Par adresu piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu no nekustamā īpašuma cieceļa A atdalītājiem zemes vienībai numur 1 tiek piešķirta adrese un zemes lietošanas mērķis.
Paldies. Jautājumi? Nav. Lūdzu balsojumu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atveras? Nav. Valstošiem deputātiem balsoja par lēmumus, pieņems lēmumu projekts 60.
No liekas, mājī pašums iecerā atdalītam zemes gabalam numur 2, arī tiek piešķirt jauna adresa un jauna zemes lietošanas mērķis, ko komitē vienbalsīgi akceptēja.
Paldies. Jautājumi? Jautājumi nav. Mēs balsojam par lēmumu pret. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atveras? Nav. Valstošiem deputātiem balsoja par lēmumus, pieņems lēmumu projekts 611.
Tas ir no nekstumā arī par zemes atvies piešķiršanas zemes lietošanas mērķi, no nekstumā īpašums iecerā atdalītums zemes gabalā numur 3, arī tiek piešķirts jauna adresa un jauna zemes lietošanas mērķis.
Paldies, jautājumi? Jautājumi nav, uzbalsojami. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturas? Nav. Prasošiem deputātiem balsoja par lēmumus pieņemts. Lēmumu projekts 6.12.
No nekstumā īpašums iecerā atdalītams zemes gabalā vienībai numur 4, arī tiek piešķirts jauna adresa un jauna zemes lietošanas mērķis.
Paldies. Jautājumi? Jautājumi nav, uzbalsojami par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturas? Nav. Prasošiem deputātiem balsoja par lēmumus pieņemts. Lēmumu projekts 6.13.
Ar adresu piešķiršanas lietošanas mērķa noteikšanu no nekustamā īpašuma iecerā atdalītam zemes gabalam numur 5, komiteja vienbalsīgi akceptē jauno adresu un jauno zemes lietošanas mērķi.
Jautājumi? Jautājumi nav. Mēs balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturas? Nav. Prasošiem deputātiem balsoja par lēmumus pieņemts. Lēmumu projekts 6.14.
Un nekustamā īpašuma iecerā atdalītam zemes vienībai numur 6, arī tiek piešķirts jauna adresa.
Jautājumi? Jautājumi nav. Mēs balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Prasošiem deputātiem balsoja par lēmumus pieņemts. Lēmumu projekts 6.15.
Atdalītam piešķiršanu zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamā īpašuma iecerā atdalītam zemes gabalam numur 7, piešķirt jauna adresa un jauna zemes lietošanas mērķi.
Paldies. Jautājumi? Jautājumi nav. Mēs balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Prasošiem deputātiem balsoja par lēmumu pieņemts. Lēmumu projekts 6.16.
No nekustamā īpašuma iecerā atdalītam zemes vienībai numur 8, tiek piešķirts jauna zemes adresa un jauna zemes lietošanas mērķis.
Jautājumi? Jautājumi nav. Mēs balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Prasošiem deputātiem balsoja par lēmumus pieņemts. Lēmumu projekts 6.17.
Adresa piešķiršanu lietošanas mērķa noteikšanu no nekustamā īpašums iecerā atdalītam zemes gabalam numur 9, arī tiek piešķirts jauna adresa un noteikti zemes lietošanas mērķis.
Jautājumi deputātiem? Jautājumi nav. Mēs balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Prasošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemts. Domas sēdē uz savu darbu deputāts ar revizotīts. Lēmumu projekts 6.18.
Adresa piešķiršanu lietošanas mērķi noteikšanu nekustamā, no nekustamā īpašuma iecerā atdalītam zemes vienībai numur 10. Arī tiek piešķirt jauna adrese un piešķirt zemes lietošanas mērķis.
Jautājumi deputātiem? Jautājumi nav. Mēs balsojam. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Prasošiem deputātiem balsojam par lēmumus pieņemts. Lēmumu projekts 6.19.
No nekustamā īpašuma iecerā atdalītam zemes vienībai numur 11, tiek piešķirt jauna adrese un attiecīgais zemes lietošanas mērķis.
Jautājumi? Jautājumi nav. Mēs balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Prasošiem deputātiem balsojam par lēmumus pieņemt. Lēmumu projekts 6.20.
Nekustamā īpašuma iecerā atdalītam zemes vienībai numur 12, arī tiek piešķirt jauna adrese un attiecīgais zemes lietošanas mērķis.
Paldies. Jautājumi? Jautājumi nav. Mēs balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Prasošiem deputātiem balsoja par lēmumus pieņemts. Lēmumu projekts 6.25.
No nekustamā īpašuma iecerā atdalītam zemes vienībai numur 13, tiek piešķirt jauna adrese un attiecīgais zemes lietošanas mērķis.
Paldies. Jautājumi? Jautājumi nav. Mēs balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Obvies, kurš pret nav, kurš atveras nav. Tāsošiem deputātiem balsoja par lēmumu pieņems. Lēmumu projekts 622.
Un liekas, ka mani īpašums iecer ārzalītē zemes vienībā numuru 14, tiek piešķirt Kārlim Andres un atveicības zemes vienības mērķis.
Paldies, jautājumi. Jautājumi nav, un balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Tāsošiem deputātiem balsoja par lēmumu pieņems. Lēmumu projekts 623.
Un ekstremā īpašums iecer ārdalītē zemes vienībā numur 15, tiek piešķirt jauna adresa un attiecīgi ir zemes vietošanas mērķis.
Paldies, jautājumi. Jautājumi nav. Lūdzu balsojam. Kurš par? Paldies. Kurš atturas? Nav. Balsojušiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņems. Lēmumu projekts 624.
Un ekstremā īpašums iecerā atdalītē zemes vienībā numur 16, tiek piešķirt jauna adresa un attiecīgi ir zemes vietošanas mērķis.
Paldies. Jautājumi?
Man ir tāds precizējuši jautājums, es varbūt palaidu garām.
Deputāte Nadīna Milleri, jālūdzu?
Jā, miera ceļš C un D, un viņš pēc tam apvienosies vienā gabalā, tā kā miera ceļš.
Es atbildēšu, tāpēc, ka tas atrodas ārpus ciemeta, un mēs ielas nosaukumu piešķirt nevaram, un ārpus cietiem mums jādod ir attiecīga adrese. Un tāpēc mēs visiem dodam to miera ceļu ar burtiem, lai pēc tam varētu, iekļaujot to ciematā, piešķirt miera ielas attiecīgos numurus.
Miera ielas,
jā. Nu, tad būs viena iela.
Tā, tad nebūs ceļš, jā.
Ārpus ciemata, mēs ielu nevaram. Tas ir vienkārši tālredzīgi, jau paredzot, ka tur kādreiz būs ciemats un būs ielas numerācija vajadzīga. Jā,
un tad arī būs iela.
Bet numurs tagad, numurs pievienot nosaukumiem nevar, var burtus pieviesināt.
Nu, tad tāds ieteikums par mieru ielu, nākotnē domāt nevis par ceļu un tā.
Nu jā, jā, tad, kad viņi būs ciemi teritorijā, tad mums ir.
Paldies!
Tad nebūs liels izmaiņas
atrasts. Jā, vienkārši nekurš tā
nevi. Vēl jautājumi deputātiem? Jautājumi nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies! Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Krāsojušiem deputātiem balsoja par lēmumu pieņems. Lēmumu projekts 625.
No nekustamā īpašuma iecer atdalītai zemes vienībai numur 17. Tiek piešķirt arī jaunā adrese un jaunais zemes vietošanas mērķis.
Kurš par? Paldies. Kurš pret? Kurš atturas? Krāsojušiem deputātiem balsoja par lēmumu pieņems. Lēmumu projekts 626.
Un ekstremā īpašums iecerā atdalītai zemes vienībai numur 18, arī tiek piešķirt jauna adrese un atrostoši zemes vietošanas mērķis.
Jautājumi deputātiem? Jautājumi nav, lūdzu balsojam par lēmumu pret. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Atsevišķiem deputātiem balsoja par lēmumu pieņems. Lēmumu projekts 627.
Un ekstremā īpašums iecerā atdalītai zemes vienībai numur 19, arī tiek piešķirt jauna adrese.
Paldies, jautājumu deputātiem. Jautājumu nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Lāsošiem deputātiem balsoja par lēmumu pieņems. Lēmumu projekts 628.
Līdz tomā īpašums iecerā atdalītai zemes vienībai numur 20, arī tiek piešķirt jauna adrese un attiecīgai zemes vietošanas mērķis, ko komitēt mums visiem vienbalsīgi atsakēt.
Paldies. Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojam par lēmumu pret. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Lāsošiem deputātiem balsoja par lēmumu pieņemt. Lēmumu projekts 629.
Un ekstremā īpašums iecerā atdalītai zemes vienībai numur 21. Arī tiek piešķirts jauna adrese un attiecīgais zemes vietošanas mērķis.
Paldies. Jautājumi deputātiem? Jautājumi nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Lāsošiem deputātiem balsoja par lēmumu pieņems. Lēmumu projekts numur 7.
Apstrīdēto būt, ja šā gada 27. augustā ir saņemts apstrīdēšanas iesniegums attiecīgai, kur tiek apstrīdēta būt ļauj attiecīgi. Un komiteja rūpīgi izskatīja un uzklausīja jurists paskaidrojumus. Un nolēm akceptēt sagatavoto lēmumu projektu izteikšu administratīvo procesu. Šeit arī, man liekas, numerācija tur lemjošajā daļā jāsakārto. Nu, ir tehnici.
Paldies. Jautājumu par lēmumu projektu? Jautājumu nav. Rūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klāstošiem deputātiem balsoja par lēmums pieņemt. Lēmuma projekts numur 8.
Par detālu plānojumu grozījumu nekustamo īpašumu attiecības uzskaitīto nekustamo īpašumu teritoriju izstrādes darbu uzdevumu termiņu pagarināšanu ir saņemts tātad iesniegums un komiteja vienbalsīgi akceptēja atļaut turpināt detālu plānojumu grozījumu izstrādes saskaņā ar jauno darbu, ar iepriekšējo darbu uzdevumu, bet derīto termiņā ierobežoja līdz 11. Gada beigām.
Paldies, jautājumi! Jautājumi nav, lūdzu balsojam par lēmumu pret. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klāstošiem deputātiem balsoja par lēmumu pieņemt. Lēmuma projekts numur 9.
Par grozījumiem nekustamā īpašuma Gundegs 1 un Jaunklūgas Mārkus detālu plānojumu realizācijas kārtībā īpašnieku lūdzu pārjaunot noslēgto administratīvo līgumu atļaut realizēt attiecīgo detālu plānojumu arī šeit komiteja vienbalsīgi akceptēja sagatavotos lēmumu projektus.
Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Lāstošiem deputātiem balsoja par lēmumu pieņemt. Lēmumu projekts numur 10.
Tas ir par Mārupes pagasts padomus 7. Gada 21. Februāra saistošo noteikumu par pagasts saimniecību valdību vēl un tūpu detālu plānojumu atcelšanu. Un šeit ir īpašnieku lūdzu atcelt minētos īpašumu spēkā esošo detālu plānu, likvidēt noteikto iekšējo ielas sarkanās līnijas. Komitejā bija diskusijas, ārējās līnijas tiek saglabātas, ārējās ielas netiek nebūs, netiks likvidētas, un komiteja vienbalsīgi pieņēma attiecīgo lēmumu par šī detālu plānojumu atcelšanu tajā daļā, kas ir prasīts.
Paldies, jautājumi! Jautājumi nav, lūdzu balsojam par lēmumu pret. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klāstošiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņemt. Lēmumu pret numur 11.
Ar nekustamā īpašuma saulieši detālu plānojumu apstiprināšanu arī šeit komiteja vienbalsīgi nolēma atkārtot attiecībā ar nekustamā īpašuma saulieši detālu plānojumu ar visiem pārējiem lēmumiem par kārtā.
Paldies, jautājumi! Jautājumi nav, lūdzu balsojam par lēmumu pret. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klāstošiem deputātiem balsoja par lēmumu pieņemt. Lēmumu projekts numur 12.
Ar nekustamā īpašuma stāvpirkt detālu plānojumu apstiprināšanu. Arī šeit komiteja vienbalsīgi pieņēma lēmumu apstiprināt nekustamā īpašuma stāvpirkt ar attiecīgām realizācijas kārtām.
Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojam par lēmumu pret. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klāstošiem deputātiem balsoja par lēmumu pieņemt. Lēmumu projekts numur 13.
Par nekustamā īpašuma saules ciems detālu plānu izstrādes darbu uzdevumu termiņu pagarināšanu arī šeit komiteja vienbalsīgi akceptēja šo prasību. Vienbalsīgi akceptēja sagatavotos lēmumu projektus.
Paldies. Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojam par lēmumu pret. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klāstošiem deputātiem balsoja par lēmumu pieņemt. Lēmumu projekts numur 14.
Par dalību Interreg Europe projektā kultūru un kreatīvu turismu un Europe kultūras radošu instrumentu iegūtiem Eiropas kultūras radošajā tāmē arī šeit pēc diskusijām komiteja vienbalsīgi akceptēja šo dalību un šīs attiecīgās izmaksas, kas būs nepieciešams, bet izrādās, ka daļa no šīm izmaksām mēs pēc realizācijas saņemsim atpakaļ.
Paldies. Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojam par lēmumu pret. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klāstošiem deputātiem balsoja par lēmumu pieņemt. Lēmumu projekts 15.1.
Tas ir par nekustamā īpašuma Mauriņa iela 1 attiecīgās ielas daļas pieņemšana dāvinājumā. Īpašnieki lūdzu veikt zemes ierīcības projektu un pieņemt attiecīgo ielas daļu dāvinājumu. Un, protams, komiteja vienbalsīgi konceptuāli atbalsta šo lūgumu.
Paldies. Jautājumi? Jautājumu nav lūdzu balsojumu par lēmumu projektu 55. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturas? Nav. Balsojušiem deputātiem balsoju par lēmumu pieņemt. Lēmumu projektu 15.12.
Apiecīgi par tās pašas nekustamā īpašuma Mauriņa ielas tikai otrā numura ielas daļas pieņemšana dārinājumā. Kā mums komitejā ziņoja attīstības labais vadītāji, ka tas Mauriņa iela mums ir veiksmes stāsts. Es teiktu, jā, tas ir veiksmes stāsts, bet tas arī ir attīstības nodaļas nopelns, ka viņi strādāja visām šīm Mauriņās mājām. Līdz ar to komiteja, protams, vienbalsīgi akceptē konceptuāli atbalstīt Mauriņās divu ielas daļas pieņemšanu dārinājumā.
Paldies, jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojumu par lēmumu pret. Kurš par? Paldies, kurš pret? Nav. Atturas. Nav krāsošiem deputātiem balsoja par lēmumus pieņemt. Lēmumu projekts.
Tas pats attiecībā Mauriņa ielas 3. Ielas daļas pieņemšana dārinājumā komiteja, protams, konceptuāli atbalsta. Vienbalsīgi atbalsta.
Jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojumu par lēmumu pret. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturas. Nav krāsošiem deputātiem balsoja par lēmumus pieņemt. Lēmumu projekts 15.4.
Tas pats attiecībā un Mauriņa ielas 4. Ielas daļas pieņemšana dāvinājumā komiteja vienbalsība. Tātad virsas domas teica konceptuāli atbalstīta.
Paldies. Jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atveras? Nav. Pastošiem deputātiem balsoja par lēmumus pieņemts. Lēmumu projekts 15.5.
Ar nekustamā īpašuma Mauriņa ielas 5 ielas daļas pieņemšana dārinājumā konceptuāli atbalstīs.
Paldies, jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Pastošiem deputātiem balsoja par lēmumus pieņemts. Lēmumu projekts 15.6.
Par Mauriņa ielas 6. Attiecīgās ielas daļas pieņemšana dāvinājumā komiteja pilnīgi atbalsta, visi simtprocentīgi atbalsta šīs sagatavoto lēmumu projekts.
Paldies, jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojumu. Kurš par? Paldies, kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Balsojušiem deputātiem balsoja par lēmumus pieņemts. Lēmumu projekts 15.7.
Tad nekustamā īpašuma Mauriņa ielas 7. Attiecīgās ielas daļas pieņemšana dāvinājumā. Vienbalstīgi atbalstīgi virzīcību domasēja.
Paldies, jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojumu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Pastošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemts. Lēmumu projekts 15.8.
Ar nekustamā īpašuma Mauriņās 8 attiecīgās ielas daļas pieņemšana dārinājumā. Protams, komiteja vienbalstīgi arī ar konceptuāli atbalsts sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Jautājumi nav, lūdzu balsojumu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klausošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemt. Lēmumu projekts numur 15.9.
Nekustamā īpašuma Mauriņa ielas 9 ielas attiecīgās ielas daļas pieņemšana dārinājumā komiteja vienbalsīgi atbalsta sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojumu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atveras? Nav. Klausošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemt. Lēmumu projekts 15.10.
Tad nekustamā īpašuma Mauriņa 10 attiecīgās ielas daļas pieņemšana dārinājumā. Tāpat situācija komiteja vienbalsīgi atbalsta sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Jautājumi? Nav. Lūdzu balsojumu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atveras? Nav. Klausošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemt. Lēmumu projekts numur 15.11.
Nekustamā īpašuma Mauriņa ielas 11. Attiecīgās ielas atbilstošās ielas daļas pieņemšana dārinājumā arī komiteja vienbalsīgi akceptē un sagatavot lēmumu projekts.
Paldies. Jautājumi, viedokļi nav. Lūdzu balsojumu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturas? Nav. Klausošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemts. Lēmumu projekts numur 15.12.
Nekustamā īpašuma Mauriņa ielas 12. Attiecīgās ielas daļas pieņemšana dārinājumā arī vienbalsīgi konceptuāli atbalstām.
Paldies. Jautājumi? Nav. Viedokļi? Nav. Lūdzu balsojam. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klausošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemts. Lēmumu projekts numur 15.13.
Nekustamā īpašuma Mauriņa ielas 13. Iekļūšās ielas daļas pieņemšana dārinājumā komiteja vienbalsīgi atbalsta reprodukcijas projekts.
Paldies! Jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsojumu. Kurš par? Paldies! Kurš pret? Nav. Kurš atveras? Nav. Balsojušiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numurs 15-14.
Maija Kuršuma Mauriņa jau 14. Liela daļa pieņemšana darāmā arī šeit. Pilnīgi kāda situācija, tad komiteja atbalstīja. Vienas domas sēdi sagatavot tos lēmumus.
Jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsojumu par lēmuma projektam. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atceras? Nav. Pārstāvjušiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņems. Lēmuma projekts numur 15-15.
Man liekas, ka maija šo mariņa jau 15, jau daļa pieņemšana darāmā komiteja vienbalsīja atbalsta sagatavoto lēmu projekts.
Paldies. Jautājumi? Nav. Lūdzu balsojumu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atceras? Arī nav. Pārstāvjušiem deputātiem vienbalsīja balsojot par, lēmums pieņems. Jautājums? Lēmuma projekts 15-16.
Mauriņa jau 16. Attiecīgās liela daļa pieņemšana darāmā komiteja vienbalsīgi akceptē sagatavotos lēmuma projekts.
Deputāti jautājumi? Nav. Lūdzu balsojumu par lēmuma projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturas? Nav. Transvēršiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts lēmuma projekts numur 15-17.
Līdz, ka maiepšu Mauriņa jau 17 dielotaļas pieņemšana dājumā. Tāpat situācija, ka vienbalstīja virzama domas sēdes, ka to tos lēmuma projekts.
Paldies. Jautājumi? Nav. Prūs balsojumu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturas? Nav. Prasvēršiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 15-18.
Nekustamā īpašuma trenčielas 7 ielas daļas pieņemšana dāvinājumā. Šeit arī īpašnieks lūdzu tātad iespēja pieņemt dāvinājumā šo. Tas var būt Mauriņa ielas un trenčielas stūris, jā. Un komiteja vienbalsīgi akceptēs sagatavotos lēmuma projekts.
Paldies. Jautājumi? Nav. Lūdzu balsojumu. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturas? Nav. Prasvēršiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņems. Lēmuma projekts numur 15-19.
Nekustamā īpašuma trenčielas 9. Ielas daļas pieņemšana dāvinājumā komiteja vienbalsīgi atbalsta sagatavotos lēmuma projekts par konceptuālo.
Paldies. Jautājumi? Nav. Lūdzu balsojumu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Prasvēršiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņems. Lēmuma projekts 16-1.
Par nekustamā īpašuma izmīļās 104. Ielas daļas pieņemšana dāvinājumā sakuma līnija robežās. Šeit arī komiteja vienbalsīgi atbalsta sagatavoto lēmuma projektu konceptu atbalstīt attiecīgās ielas daļas pieņemšana dāvinājumā.
Jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsojumu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturas? Nav. Prasvēršiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numurs 16-2.
Par nekustamā īpašuma līniju jau 104A. Jau daļas pieņemšana dāvinājumā. Šeit arī komiteja vienbalsīgi atbalsta sagatavotos lēmuma.
Paldies. Jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsojumu. Kurš par? Kurš pret? Nav. Prasvēršiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numurs 17.
Par nekustamā īpašuma lodas 6-57. Attiecīgā ceļā daļas pieņemšana dāvinājumā. Komiteja vienbalsīgi akceptē un atbalsta sagatavoto lēmuma projektu nekustamā īpašuma.
Paldies. Jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsojumu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atveras? Nav. Prasvēršiem deputātiem balsojot par. Lēmums pieņemts. Tā pašvaldība ir kļuvusi par daudziem zemes gabaliem uz ceļiem un ielāks īpašniekiem. Lēmuma projekts numur 18.
Par apstrīdētu administratīvo aktu, kurā tiek apstrīdēts nākamais būvniecības 18. aprīļa lēmums par būvniecību nekustamā īpašumā Jaunbūdes, uzdot šo lēmumu atcelt pilnībā. Komiteja vienbalsīgi atbalstīja sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies. Jautājumu deputātiem?
Jā.
Edgaram Jansonam lūdzu jautājumu.
Es nepaskatīju visu, ka lēmā bija nojauta daļa ēkas, vai nebija lēmā? A kur jūs atrodas?
Tas ir grozs no tinklē uz tavē pusē.
Tas ir vecie tenis korti, kas saucās Spas?
Jā.
Jā. Un tagad tur stāvš tāds ar norautu jumtu.
Jā.
Jā. Tātad jā. Jā.
Jā. Jautājums.
Ne, jautājums tāds, nu. Nu, kaut ko jau tur viņi bija uzbūvēši un tenis tur notika un... Es saprotu, jā. Bet... Vai tiešām ir tik skarbs lēmums jāpieņem, kas saucās pilnībā nojūt? Ko tad? Nevajag būt būvniecība arī Margu domi veikus savā laikā. Mēs pat nedodam tiesības vai iespēju uztaisīt būvekspertīzi vēl.
Atļāvām to pusgraci pagājis.
Precizēšanā rodu judiskā toļa sadītājiem ģinesa Šiņina,
tātad viņi ir izteikuši vēlmi pārsūtot apsvīrošo lēmumu saglabāt būvis tādā apjomā, kādā viņas funkcionē. Termiņš tika pagrināts, jūs redzat, iesniegums ir iesniegts 25. aprīlī. Trīs reizes tika pagrināts termiņš, lai tieši apmierinātu viņu lūgumu par būvekspertīzes veikšanu. Pēdējā termiņā, kad bija jābūt iesniegtām tām atzinumam, viņi ir uzsākuši šo ēku demontāžu. Un būvinspektori ierodoties uz vietas, viņš konstatē, ka būvis vairs nav. Viņi paši ir pirmam kārtām piepratuši vienu būvi nojaukt labprātīgi un to jau ir izdarījuši. Un otro būvi nu, viņi ir uzsākuši tā demontēt, ka tur jau no tās arī ir palikuši tikai pamati, kas pēc būtības arī ir pilnīgi tas pats, kas ir bijis nolēmts, nojaukt līdz pamatiem un tad turpināt. Viņi to ir izdarījuši paši jau. Līdz ar to jēgas atcelt lēmumu, kas pārraksta to pašu, ko viņi jau ir paveikuši, nu ir diezgan neloši.
Paldies, jā.
Paldies.
Tātad, jā, un projekts ir jāpēc spēt, kā nekārzīt māršu grot, būlos attiecību, kad jūs pirmārīdā.
Jā, darot jautājumi.
Jums vaļā visi.
Jautājumi nav, un balstojam par lēmumu pret kurš par. Paldies, kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Galstojušiem deputātiem balstojot par, ar lēmumus pieņems. Tālāk sako lēmumu projekti, kuri izskatīti un iesniegti domas sēdē un izskatīti sociālās izglītības kultūras un sporta jautājumu komitejā. Diņo sociālās izglītības kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Līga Kadiņa Rudzu. Lēmumu projekts numur 19.
Par instrukcijas kārtību, kādā notiek starpinstitucionālā sadarbība bērnu tiesību aizsardzības jomā Mārbas novada pašvaldībā apstiprināšanu. Tad ir izveidota šāda instrukcija un komiteja ar viņu iepazinās un aicina arī pārējos kolēģis vienbalsīgi apstiprināt šo lēmumu projektu kā galīgo redakciju.
Paldies! Jautājumi? Jautājumi nav, balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies! Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Balsojušiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemt. Lēmumu projektu numur 20.
Par Mārbas vidusskolas interešu izglītības programmas 2018-2019-2020-2021 mācību gadam saskaņošana. No skolas ir saņemtas divas interešu izglītības programmas, kuras komitejā tika izvērtētas un atzītas par atbilstošām un sagatavotas lēmumu projekts par viņas apstiprināšanu.
Paldies! Jautājumi? Jautājumi nav, uz balstiem par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atveras? Nav. Prāstojušiem deputātiem balstoja par lēmumus pieņemts. Lēmumu projektu numur 21.
Par finansiālu atbalstu sportistam Dāvim Dudelim komiteja iepazinās ar iesniegumu un izvērtējot pēc mūsu sēstošajiem noteikumiem, mēs šo sportistu varam atbalstīt ar 305 eiro līdzfinansējumu.
Paldies. Jautājumi? Jautājumi nav, un balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atveras? Nav. Lāstošiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņemts. Lēmumu projektu numur 22.
Par pašvaldības izglītības tiesā iestāžu izdevumu tām jāstiprināšanu savstarpējiem norēķiniem ar citām pašvaldībām 2018. Gadā septembris decembris. Ir aprēķināti jaunās izmaksas mūsu izglītības iestādēs vienam audzēknim
Pamatojoties uz bērnu skaita izmaiņām 1. septembrī un šī gada budžeta finansu un grāmatvedības nodaļa, tad ir aprēķinājusi jaunās izmaksas, kuras mēs piestādīsim citām pašvaldībām par viņu bērnu izglītošanu mūsu izglītības iestādēs.
Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu, balsojam par lēmumu pret. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atveras? Edgars Jansons atveras. Pārējiem klātsošiem deputātiem balsoja par lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 23.
Par profesionālās ieviešanas izglītības programmu atbūs līdzfinansēšanu Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs daudz bērnu ģimenēm. Tad pēc izglītības dienas sarmīt Santiņas ierosinājuma tika izvērtēts līdzinējais līgums ar Rīgas domi un nolēmts ir viņu papildināt tādā veidā rodot iespēju daudz bērnu ģimeņu bērniem ar apmeklēt Rīgas profesionālās ieviešanas izglītības iestādes bezmaksām.
Paldies. Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojam par lēmumu pret. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atveras? Nav. Klātsošiem deputātiem balsojot par un lēmums pieņemts. Un tālāk sako Finanšu komitejas izskatītie un sagatavotie lēmumu projekti. Lēmumu projekts numur 24. Par grozījumu Mārbas Nova domes 2016. gada 27. aprīļa sastošo noteikumos numur 11. Daisvītra 2016. Mārbas Novada pašvaldības nolīkums. Tātad šajā dokumentā tiek papildināts nolīkums ar pašvaldības iestāju Mārbas Novada vēlēšanu komisiju. Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturis nav. Klātsošiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņemts. Lēmumu projekts numur 25.1. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējumu naudas dzēšanu ir Ironai Zeltiņai. Ir sagatavots lēmumu projekts un dzēst nekustam īpašu nodokļu parādu un ar tiem saistīto kavējumu naudu sakrā to, ka nav iespējas vairāk no viņš šos piedzīvi. Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klātsošiem deputātiem balsoja par lēmums pieņemts. Lēmuma projekts 25.2. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējumu naudas dzēšanu Valdim Puķītim. Izvērtiet situāciju, sagatavot lēmumu projekts. Jautājumu par lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klātsošiem deputātiem balsojot par. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 25.3. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējumu naudas dzēšanu Aleksandram Lisenko. Ir sagatavots lēmuma projekts izvērtēt situāciju pārskatījumu par attiecīgi nekustam īpašu nodokļu pamatu parādu dzēšanu. Jautājumi par lēmuma projektu. Jautājumi nav, lūdzu balsojam par lēmuma projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klātsošiem deputātiem balsojot par. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts 25.4. Par pašvaldību budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējumu naudas dzēšanas jā BHEG NAMI. Ir sagatavots lēmuma projekts. Lūdzu jautājumu par sagatavotu lēmuma projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klātsošiem deputātiem balsojot par. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 25.5. Par pašvaldību budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējumu naudas dzēšanu SIA. Kas pasaucām jūs?
Multihauses teritorija.
Lūdzu, jautājumu par lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu, balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Kurš pret? Nav. Klausošiem deputātiem balsoja par lēmums. Pieņemt lēmumu projektu numuru 26. Lēmumu projektu izskatīšanā un lēmumu pieņemšanā nepiedalās deputāts Pēteris Pikša. Lēmumu projekts numuru 26 ir par attīstības un vidas jautājumu komitejas priekšsēdētājai Pēteris Pikša iesniegumu izskatīšanu. Jautājumu deputātiem par lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsot par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Lēmumu izskatīšanā un balsošanā nepiedaloties deputātiem Pēterim Pikšiem, pāriem klātsošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmumu projekts numur 27. Par valsts gimnāzijas saturs piešķiršiem Mārbas vidusskolē. Lūdzu jautājumu par lēmumu projektu. Jautājumu nav. Lūdzu balsojam. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klāstošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Apsveicu deputāts ar Vestriska soļu sākumu Mārbas vidusskolē. Lēmumu projektu numur 28. Par sestošo noteikumu grozījumu Mārbas novada domes 2018. gada 26. janvāra sestošais noteikums numur 1 desvītra 2018. Par Mārbas novada pašvaldības 2018. gada budžeta apsitināšanu pieņemšanu. Lūdzu informācija finanšu un rāpstības novadas vadītāja Laimē Lemanovičai.
Budžeta grozījumi paredz iekļaut budžetā valsts mērķa dotācijas pedagogu atlīdzībai, skolām vērtināšanai, kā arī projekta Latvijas skolas somu valsts finansējuma iekļaušanu arī mūsu budžetā un papildus arī valsts finansējumu saimu vēlēšanu nodrošināšanai. Tās ir galvenās izmaiņas, kas ir skart tieši mūsu budžetu, tātad iekļaujot iekšā visus šos finansējumus. Un paralēli, protams, vēlreiz ir iestāžu vadītāji ir izvērtējuši savas budžeta nepieciešamības un iegādes, un veikt arī pārdevu par ekonomiskās klasifikācijas kodiem un arī par finansionālās klasifikācijas kodiem.
Lūdzu deputāti, jautājumu par lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par sagatavotu lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Edgars Jansons atturas. Pārējiem klātsošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Tālāk izskatīšanai lēmumu projekts numur 29.1. Par finansiālu atbalstu sportistam Mārtiņam Zadrakam. Ir sagatavots lēmumu projekts izvērtējot sportista sasniegumus un rezultātus, un mūsu atbilstoši mūsu sēstošiem noteikumiem ir iespējami atbalstīt finansiāli ar 720 eiro izdevumu sekšanai dalībai BMX sacensībās šajā gadā, gan Latvijā, gan ārpus valsts robežām. Jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturas? Nav. Lāstošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņems. Lēmumu projekts numur 29.2. Par finansiālu atbalstu sportistam Dāvim Bērziņam. Izvērtējot sportistu Dāvim Bērziņa sasniegumus un saistībā ar mūsu pieņemtajiem saistošiem noteikumiem ir iespējams sportistu atbalstīt ar 415 eiro, lai sekt izdevums sportista dalībai taekvondo sacensībās ārpus Latvijas teritorijas. Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klāstošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmumu projekts 29.3. par finansiālu atbalstu sportistam Aleksam Rybčenko. Pamatoties uz sportista pieteikumu, likumiskās pārstāvis pieteikumu, sakarā ar viņa sasniegumiem un lūgumu atbalstīt ideālu sekšanai, lai varētu piedalīties starptautiskās sacensībās taekvondo, ir iespējami atbalstīt ar 415 eiro ideālu sekšanai. Jautājumu par sagatavotu lēmumu projektu. Jautājumu nav uz balsojumu par lēmumu pret kurš par? Paldies, kurš pret? Nav. Kurš atveras? Nav. Latviešiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 30. Par pretendentu pieteikšanās uz sākšanu goda raksta piešķiešanai 2018. Gadā. Ir sagatavots lēmuma projekts. Nosakot pretendentu pieteikšanos vai pretendentu izvirzīšanu goda raksta saņemšanai kas tiks pasniegts valsts svētku pasākumā. Vai otrais punkts laikam gaļa netiek mainīts, ja?
Jā, 20.
Tātad pieteikšanās termiņš no 1. oktobra līdz 22. oktobra. Sakrā to, ka jāpublicē avīzē un varētu arī būt avīzē iespēja tie, kas avīzē valsts publicēt. Tātad otrais punkts precizēs no 1. oktobra līdz 22. oktobra. Jautājumi?
Ir jautājumi.
Edgaram Jansonam jautājums?
Iecelt apbalvojumu izvērtēšanas komisijās. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Šis ir nākošais, es esmu šajā.
Tas ir nākošais, jā.
Par šo lēmumu projektu nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numur 30. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturas? Nav. Klausošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 31. Par izmaiņām apbalvojumu izvērtēšanas komisijas sastāvā un apbalvojumu izvērtēšanas komisijas nolikumā. Atbaļ ienēs uz šim nerūdus pasvērumu deputātiem.
Pirms balsošanas vietās uzmēdu, kā lēmuma projektu uz sagatavo domas priekšsēdētājs vai attiecīgi komitejas. Līdz ar to sagatavošanas procesu notiek pirms domas sēdes. Domas sēdē labojumu lēmuma projektos nav pieļaujami, vai arī attiecīgi ir jāiesniedz līdzvērtīgs lēmuma projekts ar atšķirīgu saturu pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā. Attieksmē pret, pret lēmumu deputāti izsaka balsojot. Lēmuma projekts ir pieņemts, ja par viņu ir saņemts balsu vairākums.
Jā, par lēmuma projektu lūdzu jautājumi, par lēmuma projektu mums 31.
Ir jautājumi.
Lūdzu, Edgaram Jansonam jautājumi.
Protams, pirmais jautājums klausoties Galinu. Kāpēc netiek dot tādu iespēju, ja priekšsēdētāja jautājumi tiek iesniegt, kā saka, 3 minūtes pirms sēdes, nu vai 3 minūtes pirms sēdes, uz alternatīvo lēmumu projektu. Vienkārši fiziski nav iespējams, bet pēc būtības jautājums tāds. Komisija tiek izveidot 9 locekļu sastāvā, atsevišķu sastāvā, atsevišķu domas lēmu. A, izlaists vārds ir ar atsevišķu domas lēmu. Tad priekšsētājs ir gatavojuši lēmumu projektu, ir pielāvusi gramatisku kļūdu. Bet redzu šeit 6 cilvēki. Kur tad tie pārējie 3?
Komisija jau ir izveidota, šis ir izmaiņas esošajā izveidotajā komisijā.
A, kas tie pārējie 3 ir?
Līga Gabiņa, Gats Vācietis
un
Jānis Krušinieks, jā.
Tev varēja pāri otru arī likt, ne? Ko no zviedzīvotāju pārstāv?
Rūdzu, kāds konkrēti jautājums?
Nē, nu vienkārši par gramatiski ļoti skaidrs, par neiespējamību iesniegu skaidrs, par to, ka zemiņu locekļu skaidrs ir. Tad kurā brīdī var iesniegt priekšlikumu, vai priekšlikumu nevar iesniegt?
Man noteikti tā kārtība šobrīd deputāti.
Vairs nevar?
Jā, pieņemt.
Vairs nevar?
Nevar, jau tā prāvās, ka uz nākamo komitē viņa var sagatavot attiecīgu lēmu projektu.
Paldies.
Šo lēmu projektu deputāti var izvērtēt, vai viņa pieņem vai
nevar? Respektīvi, iesniegt, pieteikt labojums, vairs nevar. Vot kā ir uzrakstīts?
Jā.
Kā saka, kirpīč, tā ir uzrakstīts.
Deputāti, vai viņa pieņemt, var arī attiecīgi nepieņemt.
Okay.
Paldies. Rūdzu jautājumi. Jautājumi nav uz balsojumu par sagatavotu lēmumu projektu. Kurš par? redu deputāti savu vārdiski, kas balso par. Tā, Gats Vācijas, Cigita Sakoviča, Dats Nešrodaha, Pēteris Pikše, Nadine Millere, Ira Dūzuma, Jānis Lagskalns, Līga Kadiģe, Anita Vintere, Mārtiņš Bojārs, kurš balso pret? Edgars Jansons balso pret, kurš atveras? Atveras Andris Puide, Jānis Lībietis, Raivis Zeltīts. Pāriem deputāti vairākums nobalsoja par. Lēmuma projekts pieņemts. Lēmuma projekts numur 32. Par pašvaldības apbalvojumu atzinības raksta piešķiršana ideju konkursa Māra Pasnovoda talismans ietvaros. Lūdzu jautājumu par sagatavotam lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par sagatavotam lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klāstošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 33 par pašvaldības apbalvojumu atzinības raksta piešķiršanu par ieguldījumu sportā 2018. Gadā Māra Pasnovoda sporta laureāts. Lūdzu jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu.
Bet tas nav pie tā paša izvērtēšanas komisijas, kur tur par ieguldījumu sacījuši sporta, tā kā tie izcelts ar...
Ir dažādas nominācijas, bet tāpat komisija arī strādā, jā. Mm-hmm. Ir dažādas nominācijas. Jo mūsu jau pieņemtie noteikumi, kas pieņemti pagājušajā 16. Gadā par apbalvojumiem, pašvaldības apbalvojumi noteica, ka tātad arī ir lielākam sabiedrības daļai ir iespējams izvirzīt mārkus iedzīvotājus attiecīgiem šiem apbalvojumiem un doma šiem apbalvojumiem lem. Tātad nākošajā domas sēdē oktobra mēnesī būs jālem, lai domembrī varētu sagatavot šos apbalvojumus un pasniegt attiecīgu valsts svētkos. Jā, tātad jautājumu lūdzu balsojumu par lēmuma projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klāstošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 34. Tā par samazināt mums maksu macenālēja 33, 23 jāvarupē Mārupas novadā. Lēmuma projekta izskatīšanā un balsošanā nepiedaloties Anitai Vinterei. Pāriem deputātiem lūdzu jautājumu par sagatavoto to lēmumu projektu. Tātad šeit ir pašvaldības funkcijas nodrošināšanai, tiek izierēts pašvaldības īpašumā telpas ārstu praksēm, kur darbos nu jau trīs ģimenes ārsti. Un ir iespējams samazināt līdz 50% de minimis atbalsta šai sijā līdz 2025. Gadam īres maksu, jo nu, tas ir iedzīvotājiem nepieciešamais pakalpojums, ko mēs varam nodrošināt. Pārējiem medicīniskie pakalpojumi iedzīvotājiem nodrošināt blakus esošajā pašvaldībā Rīgas pilsētā. Jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Edgars Jansons atturas. Jautājumu izlemšanā un balsošanā nepiedaloties deputātei Anitai Vinterei, klāstošiem deputātiem balsojot par, Edgaram Jansonam atturoties, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 35. Par līdzfinansējumu piešķiršanu biedrībai Mārupas hokeja savienība valsts pārvalsts uzdevumu veikšanai. Tātad ir lēmuma projekts ir sagatavots sakrā to, ka tātad pašvaldība kopumā šai biedrībai piešķir 20 tūkstoši eiro. Mēs pavasarī balsojām, kad sākām piešķiram 10 tūkstoši, saņemām atskaiti, pēc tam piešķiram atlikušo 10 tūkstoši. Iesniegti ir atskaiti, atskaiti pieņemta, un ar šo domas lēmumu tiek Lēmums, ka mēs varam piešķirt nākošo finansējumu. Jautājumu par sagatavotiem lēmumu projektam. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, kurš pret? Nav. Kurš atturas? Edgars Jansons atturas. Pārējiem klātsošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 36. Par zemes vienības ar kadras apdzīvējumu, sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu un lietošanu mērķu noteikšanu. Tātad satiks ministrija piedarošajai zemes gabals tiek saskaņā ar ministrijas iesniegumu sadalīt divo zemes gabalos. Minētiem zemes gabaliem tiek piešķirts adreses. Jautājumu par lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klāstošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Līdz ar to domas sēdē iesniegt izskatīt lielgārtīgi iebalsotie lēmumi projekti izskatīti, pieņemti lēmumi, akcijas deputāts ar akciju un akciju darbu, paziņojot par nākošo deputātu publisko darbību oktobra mēnesī, tātad 2018. Gada oktobra mēnesī komitejas sēdes notika 24. Oktobrī, no 2010. Līdz, kamēr komitejas jautājumi tiek izskatīti parastajā kārtībā, un domas sēdē 2018. Gada 31. Oktobrī 2015. Māra, kas no domas sēdes slēdz.